За сайн байцгаана уу сонсогчдоо, ээлжид 80 дахь дугаараараа мэдчилж байгаадаа баяртай. Энэ удаагийн дугаараар бид нэр хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар ярилцахаар болоод байна. Зочноор маань HSBC хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер Холоо оролцож байна. Өдрийн мэнд
үрж оролцолсонд баярлалаа. Сонирхдаг сэдвэр гоё подкаст ажиллалт юм билэ.
Баярлалаа. Бид хоёрт яг зайнаас энэ дугаараа бичиж гэж бас нэлээ ярьсан. Тэгэхээр хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт гэж тэгвэл юу болох? За тэгээд энэ цаашдаа одоо банкуд гэдэг ч юм уу хөрөнгө оруулалтын сангууд ESG гээл шалгуур шаардлагууд их тавьдаг болоод байгаа. Тэгэхээр ягаад хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт бидэнд хэрэгтэй байгаа юм бэ? Хөрөнгө оруулалтын санг хөрөнгө оруулалт хийхдээ одоо хуучин болвол яг зөвхөн эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг ингээ харж үздэг байсан. Тэгээ одоо бол яг эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээс нь гадна хөрөнгө оруулж байгаа газрын засаглал нь ямар нийгмийн асуудал, байгаль орчны одоо асуудал хэрхэн яаж анхаарлаа хандуулд тийм дата одоо нэлээ их шаарддаг болоод байна л да. Тэгэхээр хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт гэж юу юм? Яг энэ талаар хойлголт яг яаж би болсон юм бол гэх хойлоо энэ сэдвийн хүрээнд яриагаа эхлэе гэж
бодсон. За энэ хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт гэдэг маань болохоор нэлээ хойлж ойлгодог сэдэв юм шиг байна. Хүмүүс ESG гэж ярьдаг, ногоон хөрөнгө оруулалт гэж ярьдаг, хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт гэж ярьдаг. Аа тэгээ сайн үлсийн чиглэлсэн хөрөнгө оруулалт гэж бас ярьдаг тий. Тэг яг үнийг бүр ингээд яг эхнээс нь аваад үзэх юм бол ингээд 18-19 дэх зууны сүүлээр ажил төрлийн өсгөл болсон тий. Хүн төрөлхтний төвхөнд тэгээд юмыг том цар хүрээгээр машин техник технологийн тосломжтойгоор их зүйл үйлдвэрлэдэг болсон. За тэрнээс хойш ингээд явж байгаа баруунд хөгжингүй орнуудад ялангуяа консюмеризм буюу одоо хэрэглээнд тулгуурсан эдийн засагт тий. Хүн зөвхөн хэрэгцээтэй юм авах биш. Одоо тэр эрэлтийг нь одоо хинлэрч юм уу эсвэл маркетингийн тусламжтайгаар нэмэгдүүлээд тэр эрэлтийг бий болгоод ингээд эдийн засгийн явдаг. За дээрэс нь short termism гэж ярьдаг илүү богино хугацааны юм ирээдүйд хардаг. Одоо урт хугацааны миний үр хүүхэд ч юм уу дараа дараагийн үеийнхэнд ямар байгальыг бид нарт үлдээх вэ гэдгээ тэр болгон бодлохгүй явсаар ер нь бол ирээд. Аа тэгээд одоо болохоор нэг тийм өө бид нар чинь одоо байгаль орчинд ээлтэй байх юм шүү те гэдэг тийм одоо философи гэх юм уу ингээд энэ бол бата өнөөдөр бол хоёлаа зөвхөн хөрөнгө оруулалт чиглэлээр нь ярих гэж байна. Гэхдээ энэ бол хүний амьдралын хэв маяг, тэ бие авч явах байдал, амьдралыг үзэх үзэл, байгаль их, тэ иргэн тойрон, орчин тойронтойгоо харьцах харилцаа хандлага гэдээ болон зүйлийг хамарч байгаа гэж хэлж болно. За хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтын тухай болохоор яг уу 80-аад онд төрт ч юм уу илүү одоо юу шашны тэ ихтгэл үнэмшилтээр тулгуурласан хөрөнгө оруулалтуудаас анх эхэлсэн гэж үздэг. За жишээ нь гахай махтай үйлдвэрлэдэг газруудад бид нар хөрөнгө оруулахгүй гэдэг ч юм уу эсвэл тамхитэй арх тамхи үйлдвэрлэдэг газруудад хөрөнгө оруулахгүй гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү байдлаар эхлээд энэ төр явж байгаа. Тэгээс сүултээ болох янз бүрийн репортууд гарсан, янз бүрийн судалгаанууд гарсан тийм ингээд аялуу тэ энэ чинь бас дэлхийн дулаарлал энэ төр явагдаад энэ дээр болохоор ингээд нөгөө хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт гэдэг том нэр томьёоны дунд болохоор ингээд ESG гэдэг одоо ESG гэдэг нь болохоор environment буюу байгаль орчин, societal буюу одоо нийгэм, хүний харилцаа, тэгээд governance буюу засаглал гэдэг ийм гурван элементтэйгээр ийшээ ингээд орж ирж өгч байгаа. Тэгэхээр яг өмнө нь хөрөнгө оруулалтууд их хвчлэн зөвхөн санхүүгийн өгөөжийг нь голлож хардаг. Яг юу ахад нэг чухал биш ээ тий бид нарт хамгийн өндөр өгөөж өгдөг хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл чухал байна гэдэг ганцхан үндсээр хардаг байсан бол одоо тэрнээсээ илүү за өгөөж яг байж болно. Тэгтээ бид нар бол байгаль орчиндөө ээлтэй юм зөв хариуцлагатай зүйл рүү хөрөнгө оруулмаар байна гэдэг ийм л дэлхийн том мега тренд явж байгаа гэж ойлгож байна.
Тэгэхээр хар чагсаалтад орсон үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхгүй хөрөнгө оруулалт хийгдэхгүйгээ явж исэн бол одоо хуучин бол хүний эрхийг хэрхэн яаж хангаж байгаа юм хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт байна уу авилга байна уу дээрээс нь одоо нөгөө хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа нь буцаад одоо яг эдийн засгийн талаас нь одоо хэр үр ашигтай байх нь гэж авч үздэг байсан бол одоо сүүл рүү яг энэ байгаль орчны асуудалд нэлээн анхаарлаа хандуулад ирсэн байна. Тэгэхээр яг уу яг Монголд болохоор яг банк санхүүгийн салбарт уул уурхаан салбаруудад бол ESG талхуур үзүүлэлтүүдийг бол нэлээн сайн авч үздэг юм шиг санагдсан. Мэдээж хэрэг бас томоохон уул уурхаан компаниуд оюу талгаа за түүнийг хангасан ханган нийлүүлэгч компаниуд хүртэл ESG-ийн бодлогын баримт бичгтээ тэрнтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулж байсан трак рекордтай гэдэг ч юм уу нэлээн тэм бичиг баримт юм бүртэл сайтай байгаад гэдэг юм шиг санагдсан. Зөвхөн яг одоо юу гэдэг чинь бичиг баримтаар хязгаарлахгүйгээр гэхдээ тэрийг яг дотоод үйл ажиллагаанда бас ашиглаад явуул бас илүү үр дүнтэй юм шиг санагдаад байна. Тэгэхээр банк сан санхүүгийн салбарууд хөрөнгө оруулагч одоо сангийн ха шаардлагын дагуу энэ ESG-г одоо дотоод одоо менежментийн ха бүтцэд ингээ оруулж ирээд тач холбогдол ингээ өгөөд эхэлж байгаа харагдаад байна л та. Тэгэхээр одоо яг хөрөнгө оруулалтын санд ажиллаж байгаа хүний хувьд яг энэ ESG шалгуурууд нь яг ямар байвал илүү одоо ач холбогдолтой байгаад гэдэг. Зөвхөн одоо бичиг баримтынхаа хүрээнд энэ хязгаарлагдж байгаа юм уу? Трак рекордтой байх хэрэгтэй юм уу? Зөвхөн одоо бичиг баримтаас гадна яг ажиллаж байгаа одоо ажилчдынх нь орчин хүртэл яг ямар байх хэрэгтэй юм гэдэг ч юм уу? Тэгээ танаа хөрөнгө оруулалтын сан энэ талаар яг ямар ч бодлого чиглэлтэй явдаг вэ? Тэр талаар бас сонирхолтой.
За тэгээ. За миний хийдэг ажил болохоор HSBC гээд олон улсын санхүүгийн групп компани байгаа. Мэдээж хүмүүс банкар нийлүү тэгдэг. Тэгээ 1865 онд үүсгэн байгуулагдсан 100 гаруй жилийн түүхтэй дэлхийн 65 орнд үйл ажиллагаа явуулдаг. А би болохоор Люксембург салбарт нь хөрөнгө оруулалтын сан харуулж ажилладаг. А тэгээд хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг чинь болохоор pooled investment гэж ярьдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол хөрөнгө оруулагч нар ингээд тал талаас цуглуулж агаад дундаас нь яг адилхан бүтэнгийнх нь хүсэл зорилгыг хангасан хөрөнгө оруулалтын бодлого гаргаж ирээд тэр бодлогынхоо дагуу хөрөнгө оруулна л гэсэн үгтэй. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын сан маш энгийнээр бол тийм гэсэн үг. Яг миний яг сүүлийн 2 жил гаран ажиллаж байгаа хөрөнгө оруулалтын сан болохоор яг энэ ногоон хөрөнгө оруулалтын green investment тэгээд нэг ялангуяа тийм хөгжсөн орнуудад биш хөгжиж буй орнуудын бодит эдийн засгийн салбарт нь ногоон бонд хөрөнгө оруулах замаар одоо өгөөж олдог. За тэгээд тэр компаниудад бас тусалдаг тийм төсөлтээр тийм хөрөнгө оруулалтын сан дээр сүүлийн 2.5 жил ажиллаж байгаа. Тэгээд бид нэг 565 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалт татаа тэрнийхээ дагуу ингээд одоо хөрөнгө оруулалтаа хийгээд явж байгаа гэсэн үг. Тэгээ чиний яг хэлсэн бол айгүй зөв байна. А юу гэхээр нэгдүгээр одоо хөрөнгө оруулалтын сан маань өөрөө яг энэ ESG гэдэг ч юм уу хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт гэдэг ч юм уу ногоон бонд гэдэг ч юм уу тий. Ингээд ийм чиглэлээр яваад хөрөнгө оруулалт өсж байгаа тэр компаниудад тэр нэгжүүдтэй ингээд өндөр шаардлага тавьдаг тий. А тэр бол нэгдүгээр хэсэг нь. А хоёрдугаар хэсэг нь юу вэ гэхээр бид нар өөрсдөө үйл ажиллагаа явуулахдаа одоо HSBC хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг ч юм уу тий. Өөрсдөө үйл ажиллагаа явуухдаа жил болгоно нэг тийм KPI-тэй байдаг. Тэгэхээр буцаж тавьдаг шаардлага өөрсдөндөө тавихгүй байж бас болохгүй шүү дээ, тий. Тэгэхээр бид нар одоо энэ жил нэг удаагийн хувьцаа хэрэглээгээ тэтгэв хуваар бууруулъя. За барилга дээр байгаа тогтцолхааны мөнгөө тэр хэмжээгээр хэмнээ гэдэг янз бүрийн төлөвлөгөө гаргаад тэгээ тэрийг ингэж жилээд тарангууд сүүлийн 1-2 жил бол манай хайгуу сайн буурж байгаа. Тухайн ажилтнуудын одоо сэтгэл ханамж ч юм уу, тий. Ажиллах орчны 5 тухтай байдал. Ямар үед хүн хамгийн бүтэмжтэй сайн ажилладаг вэ гэхээр чи мэдээж 5 тухтай нээлттэй тийм орчин байна гэсэн үг шүү дээ. Яг ажлын ачаалл энэ төр нэгэд ихтцэн живш багтцэн живш тэгээд мотивацтэй тий. Тэрийг бүрдүүлэхийн тулд болохоор юм хөндлөнгийн байгууллагаас хин гэдэг нь мэддэхгүй тийм айгуух судалгаа авалдаг бүх ажилчтаасаа. Тэгэхээр би жишээлбэл сэтгэл хангалуун биш байгаа зүйлээ хэлсэн ч гэсэн намаа гэж мэдэхгүй учраас яг үнэнчээр бүхлэн гэсэн үг шүү дээ тий. Тэр үр дүн дээр нь хамааруулж аваад компаниас янз бүрийн арга хэмжээ явуулдаг. Тэгээд тэрний нэгэн сая хөл хорины үеэр манайх нийт ажилтнууд ингээд жил гарын гэрээсээ ажиллаад тэгээд тэр бол сонсоход ингээд айгуу зүгээр юм шиг боловч яг үнэн нь mental health гэж ярьдаг шүү дээ тий. Хүний сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн тал дээр бас нэлийн хорохролтой ч юм уу тий. Хүмүүс ингээд үр бүтээмж нь буурах, ажил амьдралын ялгаа заг нь мэдгэдэгэ болох, жирийн үед ажилласаа илүү олон цаг ажиллах, за тэгээд хамт олноо харахгүй болохоор нэг юм шиг хүнтэй ярилцлах энэ төр хэрэгцээнд нь байхгүй болох гэдэг ч юм уу тийм юмнууд аягүй гарсан. Тэгээд тэн дээр жишээлбэл ингээд дээрэс нь нөгөө нэг ингээд гэрээсээ гарах шаардлагагүй хөл хоронд ингээд байж гар хүмүүсийн хөдөлгөөн нь ингээд хөдөлгөөний дутагдал энэ төр ороод тиймэрхүү юм байсан чинь компаниас судалгаа авахлаад тэг хүмүүс нөгөө гэрлүүнтэйг алхаж хөдөлгөөр нөгөө хэмждэг цаг явуулаад ап энэ төр суулгуулад тэгээд бүгдээрингийн ингээд нөгөө санамсаргүй байдлаар ажилчдаа ингээд баг болгож хуваагаа тэг ингээд хооронд нь уралдуулад тэг ингээд өдөрт нөгөө нэг хүн 70,000 алхалт хийжээ гэдэг ч юм уу тэг цайны цагаараа ингээд гарч алхаад тэгдэг мэгдэг гэдэг нэг тиймэрхүү байдлаар бол нэлээд ажлууд бол хийгддэг. Юуны тал дээр тохоро одоо хүлэмжийн хин ялгарал гэж байна штэ тий. Бид нар үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм чинь хүлэмжийн хий бол манай хийж байгаа офсууд дээр бас гарч идэг. Тэгээ тэрийг болохоор жил болгон бас бууруулахыг зорьдог. Тэгээд хүлэмжийн гэж нэг тооноор хэмждэг тий. Бид нар жишээлбэл 19 онд нийтдээ 530,000 тонн байсан бол сая 20 онд болохоор тэрийгэ 400,000 олгож бууруулсан статистиктэй байгаа. Яг хуу энийг ингээ жил болгон ингээл хэмжээлтэй. Жил болгон за бүгдээрээ нэг хүнд ногдох усны хэрэглээг нэг 10% бууруулчих. Хувцас савны хариглыг нэг 10% болгочих. Ажил дээр хувцас савтай ус зарахгүй бүгдээрээ орондны юм хувцар биш сав өгчээ гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар бол өөрсдийнхөө үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг. За Тэгэхээр нэгдүгээрт бол өөрсдийн үзүүлж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ те хөрөнгө оруулалт хүсэж байгаа компаниудаа тавьж байгаа шаардлага. Хоёрдугаарт өөрсдийн үйл ажиллагаа, а гуравдугаарт болохоор худалдан авах одоо supply chain гэж ярьдаг те бид нар худалдаж авж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ барааг нь авж байгаа компаниудаа бас тийм шаардлага тавьдаг. Тэгэхээр ингээ гурван багнал гэсэн үг ер нь бол
хангын нийлүүлэлт тэгээд ажлын байрны орчин тэгээд буцаад яг нөгөө нэг харилцаж байгаа байгууллагуудтай ESG шалгуур шаардлага тавиуудаг гэж
яг үнэ
тий. За үргэлжлээд тэгвэл яг ингээд хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт бас ингээд ингээд хөрөнгө оруулалтыг бодох юм бол бас ямар ялгаатай байгаа гэдэг юм бол ногоон бонд нь одоо энгийн бондноос одоо юугаараа ялгаатай гэдэг юм.
Одоо бонд гэдэг чинь өөрө фикст инкам үрийн төрлийн тий. Аа нэг нь хувьцааны төрлийн а нэг нь болохоор бонд төрлийн гэдэг ингээ хоёр хуваачдаг шүү дээ хөрөнгө оруулалтын төрлийгтэй. Тэгэхээр бонд гэдэг бол илүү фикст инком буюу одоо үрийн бичиг гэж монголоор орчуулдаг тэр чиглэлийн хөрөнгө оруулалт явж байгаа гэсэн үг. Тэгээ ногоон бонд гэдэг нь өөрөө эмтгэхүр тусдаа бүтээгдэхүүн хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь бүр ингээ том философи явж шүү дээ одоо дээвэр юм уу те. А ногоон бонд гэдэг нь тэр дотор байгаа нэг жижигхэн бүтээгдэхүүн л гэсэн үг. Бүтээгдэхүүний төрөл ангиллал гэсэн үг те. А тэгээ ногоон бонд дээр олон улсын янз бүрийн стандартууд байдаг. Тэгээ бид нарын дагаж мөрддөг стандарт бол ICMA стандарт гэж байгаа ногоон бондны. А тэгээд тэр бол яг хамгийн дээр нь байгаа. Дээр нь бид нар дотроо дахиад өөрсдийнхөө шалгуурыг нэмж тавьдаг гэсэн үг. А ногоон бондны тухайд яг уу санхүүгийн байгууллагууд аягүйх ногоон бонд гаргадаг өөрсдөө. Тэгээд жишээлбэл манай хөрөнгө оруулалтын сангийн ялгааны юу юм бэ гэхээр санхүүгийн байгууллагч өөрөө яг юм дундын байгууллага байхгүй. А хөрөнгө оруулагчдныг хөрөнгө оруулах хэрэгцээ байгаатай хүмүүстэй ч юм уу байгууллагатай холбож өгдөг. Тэгэхээр бид нар болохоор бид нар санхүүгийн байгууллагын гаргасан ногоон бондод хөрөнгө оруулахгүй. Яагаад вэ гэхээр бид нар одоо давхар нэг тийм шат үсэд байгаа байхгүй бид нар өөртөө санхүүгийн байгууллага тий дахиад нэг санхүүгийн байгууллага төрөнг оруулахаар яг тэр эцсийн бодит салбарт байгаа тэр нэг кофе хурааж байгаа ч юм уу тий нэг үр тариа тарьж байгаа ч юм уу хүмүүстэй очих зам нь ингээ холтоод дунд нь тэр ашгийн байгууллагууд чинь ингээ ашгаа хийгээ явахаар чинь илүү үнэтэй болж очих ч юм уу тий тийм зүйлүүд байгаа учраас бид нар бол санхүүгийн байгууллагын гаргасан бондод төрөнг оруулахгүй гэсэн байгаа. Тэгээ манай гол хөрөнгө оруулагч болохоор нөө дэлхийн банк IFC байдаг. Тэр бол хөгжлийн төлөөчийг баримжаатай санхүүгийн байгууллага учраас шалгуур нь бас нэлээд өндөр байдаг. Францын хөгжлийн банк бас манай хөрөнгө оруулагчаар орж ирсэн байдаг тий. Тэгэхээр яг хуу хөрөнгө оруулагч нарынх нь өөрснийх нь зорилго нь зөвхөн өндөр өгөөж олох биш л байгаа юм л та. Хөгжлийн чиг баримжаатай учраас илүү тий тэр байгууллагуудын оршин тогтнож байгаа зорилго нь тийм байгаа учраас бид нарт бас ийм хөрөнгө оруулалтын сан байгуулахад илүү төхөмтэй байсан гэсэн үг тий. Манай энэ хөрөнгө оруулалтын санг бол одоо үүсгэн байгуулагдсанаас хойш маш олон бусад одоо хөрөнгө оруулалтын сангууд ингээд дуурайгаад бенчмарк болоод өөрсдийнхөө одоо эднийх шиг юм болчвол болохоор байна гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү байдлаар ер нь бол явж байгаа.
Аха. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын сан маань одоо хөрөнгө оруулалт хүсэж байгаа компаниудтай яг ямар шалгуур шаардлагуудыг тавиад ийм юм бэ? Одоо зөвхөн нөгөө нэг case by case-ээр нь шалгуур шаардлагуудаа тавьд юм уу? Эсвэл бол яг өөрсдийнх нь баримтлагдаг одоо бодлогын баримт бичгийн хандагуу ямар шоу одоо тийм track record материалууд үүссэн байна гэдгээр нь шалгуур шаардлага тавиад явд юм уу? Тэгээ сүулт бас нэлээд хитэн аж ахуй нэгж байгуулгууд гой гой үүрэг амлалтууд өгөөд байна л да. Net zero болно, carbon neutral болно гэл. Яг тавьдаг гол гол шаардлагуудаа бас дуртаад сонирхолж өгөөч. Жишээ нь манай төр чи одоо нэлээд олон тийм хөрөнгө оруулалт хэрэгцээтэй байгаа компаниуд банк санхүүгийн байгууллагууд аа тэгээ шууд ингээд имейлэр холбогдоод ингээд хөрөнгө оруулалт хүсийг гэвэл яг боломжтой байд юм болоо яа гэм бол
шаардлагуудын тухайд болохоор тухайн хөрөнгө оруулалтын сан ямар төрлийн компаниудад хөрөнгө оруулах вэ гэдгээ эхлээд тохирчж байгаа штэ тий. За би ногоон бондор жишээ авъя л да. Ногоон бондон дээр бид нар ийм шалгуур хангасан компаниудыг нэгдүгээрт авч хилцэн гэдэг нэг юу гаргачихж байгаа юм.
Жагсаалт
тий. Тэр нь болохоор илүү олон улсын стандарт, SGD goals тий. Тэр юмудтай холбогдож байгаа. Тэгэнгүүт тэр одоо universe гэж нэрлэв л да. Одоо тэд нарыг хангаж байгаа ингээ компаниуд дундаасаа бид нар дахиад одоо хамгийн ихний шалгуур нь бол ингээд илүү ногоон байна уугүй юу те бизнес нь тэр нь явчаад дараагийнх нь болохоор илүү санхүүгийн үзүүлэлтүүд рүү орж байгаа. За тэгвэл ингээд ногоон байгаа юм чинь энэ дотроос санхүүгийн үзүүлэлт хамгийн сайтай урт хугацаанда бас те сайн өндөр өгөөж өгөх юмтай юмнууд нь хаана байна гэж дахиад нэг шалгуур явж байгаа. А 3 дугаарт нь болохоор яг track record гэдэг юм уу эсвэл бэлэн байгаа ESG score entry-г аваад хэрэглэх юм. А нэг сул тал нь болохоор дандаа өнгөрсөн цаг дээр байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөө хүртэл юм юм хийж ирж явсан байна гэд тэгэл болоо. Тэрнээс цаашхыг болохоор таамаглалсан тийм тоо ч юм уу те үнэлгээ юу гэсэн ороагүй байдаг. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө илүү forward looking илүү ирээдүрүү харсан. А эдгээр одоо тэгвэл цааш та үйл ажиллагаа яаж сайжруулах юм те илүү ногоон болохын тулд илүү бага хүлэмжийн хий ялгаруулахын тулд ямар төлөвлөгөөтэй байгаа юм бэ гэдгийг авч хэлцдэг. Тэгээ ногоон бондны нэг онцлог нь гэх юм бол use of proceeds гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр бондыг босгоод олж байгаа мөнгө нь өөрөө тийм ногоон зүйлийг санхүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг аахгүй шаардлагатай. Тэгэхээр тэр бүх репортыг нь авдаг авч хэлцдэг гэсэн үг. А тэгээд асуудал энэ төр үүсэх юм бол бид нар тэгэл хөрөнгө оруулалт татчихна.
Зарцуулт нь яг ногоон байна уу гэдэг
юм.
Одоо хянаад үнлээд явчихна гэсэн үг шүү дээ. Тэгтээ хөрөнгө оруулалтынх нь одоо тодорхой хугацаанд бол тэгээд тавтамжтай тэрийг хянаад цалгаа явуулдаг баг
тийм. Ерөнхийдөө хөрөнгө оруулсан компаниудтайгаа бид нар сардаа нэг удаа уулзалт хийдэг. Менежментийн уулзалт хийдэг. Тэгээд удирдлагын нэг удаа санхүүгийн тайлан гарч байгаа. Сардаа нэг удаа ерөнхийдөө ямар хувь байна гэсэн юмнууд бол явж байгаа. Хөрөнгө оруулалт бол нүдэн анализ болчлоо гэсэн үг. Ерөөсөөр бид тэрнээс цаашаа байн хамтарч ажиллана. Шаардлагатай бол тэр компаниудтай зөвлөгөө өгөн тий. Бүр одоо ингээд мэдээллийн тэр ээлтэд байхгүй байх юм бол бид нар хөндлөнгийн компаниуд хүслөө тэр компанираа аудит хийлгэх юм уу эсвэл үнэлгээ хийлгэх юм уу тийм зүйл рүү хүртлийн тэр ордог. Тэгээд ногоон бонд мөн гэдгийг нь бид нар өөрсдөө бас шалгадаг. Тэгээд бид нар ингээд ногоон гингүүд нь шууд орчдөг. Жишээлбэл Bloomberg дээр ингээд ороод үзэхэд ногоон гэдэг шашхтай зөндөл бондууд байдаг. Тэгээд тэрэн дээр ногоон байлаа гэдэг бидний өөрсдийн шаардлагыг хангана гэсэн үг биш байхгүй юу? Бид нар өөрсдөө дахиад дотооддоо тэр шалгуур нэмж тавьдаг. Тийм байгаад байгаа ногоон бондын хувьд бол
зөвхөн одоо компаниудад шалгуур шаардлага тавихаас гадна та англи болсон жишээн дээр хөлмжийн хийг бууруулах үйл ажиллагааныр нь компанийхаа одоо нийгмийн хариуцлагын өрөөнд бас хамтарч ажилладаг гэж би сонсч байсан. Тиймэрхүүд бол бас олон жишээнүүд өгдөг байх тийм одоо хөрөнгө оруулалтын сангууд олон улсад ингээд олон салбартаа байгаа гэдэг болохоор зөвхөн бидний үйл ажиллагаанд зөвхөн сангийнхаа хүрээнд хязгаарлагдахгүй бас тухайн одоо байрлал одоо ажиллаж байгаа улс орныхаа хөлмжийн хийг хүртэл бууруулахад нь бас туслалцаа үзүүлдэг гэж би сонсч байсан. Тэгээд энэ талаар бас гоё жишээ байвал дуртаж өгөөч.
Тийм яг нөгөө ажиллаж байгаа сан дээр мандал жишээ байна л да. Тэр болохоор яадаг вэ гэхээр бид нар ингээд яг за ногоон бонд яг ийм шаардлага хангасан ногоон бонд хөрөнгө оруулалт гэхээр одоо тэр шалгууртаа ингээд айгүй үнэнчээр хандаад ингээд явахаар хөрөнгө оруулах боломжтой ногоон бонд айгүй цөөхөн байдаг аахгүй. Бид нар одоо ингээд 750 тэрбум доллар ч юм уу тэг 750 сая долларын энэ төр байлаа гэхэд яг ингээд шалгуур хангасан компаниас хөрөнгө оруулалт гэхээр айгүй цөөхөн байдаг. Тэгэхээр бид нар яадаг вэ гэхээр IFC-тэй хамтраад technical assistant facility буюу жирийн компаниудыг бизнесээ ногоон болгохт нь ногоон бонд гаргахт нь тусалдаг тийм хөтөлбөртэй. Тэгэхээр зөвхөн бид нар ингээд бэлэн байгаа юмнуудад хөрөнгө оруулахаас илүү ногоон биш ерөн зорилго нь тийм шттэ. Ногоон биш бизнесүүдийг илүү ногоон болгох гэдэг чинь өөрөө айгүй том импакт үзүүлнэ тий. Тэгэхээр тийм компаниудтай хамтарч ажиллаад IFC-тэй хамтраад за тэрний айгүй хол өөр улсад аваад тухайн улсад нь байгаа зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг компаниудын тэртэй хамтраад бүр төсөвтэй тэрнэ тий. Тэр төсөв нь ингээд манай хөрөнгө оруулалтын сангаас гардаг. Тэднийг илүү ногоон болгох үйл ажиллагааныхаа одоо бизнесийнхаа загварыг илүү тогтвортой удаан хугацаанд зардал багатай байлгахад нь зөвлөгөө өгдөг одоо инкубатор гэсэн үг. Тийм хөтөлбөрийг одоо давхар хэрэгжүүлж явдаг гэсэн үг.
Яг хөтөлбөрийг илүү дэлгэрэнгүй хэлвэл одоо үйл ажиллагааны салбар чиглэл нь бол хамаагүй байгаа даа юу тий. Зөвхөн одоо хөрөнгө оруулалт хүссэн бүх нөгөө нэг компаниуд хамрагдах боломжтой.
Тийм ерөнхийдөө бол нөгөө 20-той салбарууд гэж байгаа шүү дээ. Тий одоо арх тамхич байдаг ч юм уу эсвэл адалтри байдаг ч юм уу тий ингээ хасдаг жагсаалтууд нь бол ингээ гарцсан байдаг анханасаа. Ийм юмд бол бид нар ямар ч сайн компани байсан орохгүй гэдэг. А тэгэнгүүт үлдчихэж байгаа компаниуд салбарууд дундаасаа за бид нар санхүүгийн салбарт оруулахгүй. За ямар нэгэн улс тий улсынхаа нэр төр гаргасан бол бид нар оруулахгүй гэдэг ч юм ингээ хасаж явсаар байгаа яг бодит салбарын бодит нөлөө үзүүлэх компаниуд үлдчихэж байгаа юм тий. Тэрэн дээр болохоор салбар салбарын чинь одоо яаж илүү ногоон болох вэ гэдэг шалгуур нарай ондоо. Одоо цементний салбар байх юм бол тэр чинь мэдээж хэрэг хүлэмжийн хин ялгаруулж байгаа салбар шүү дээ. Тэглээгээ салбар нь өөрөө ногоон биш салбар байлаа гэдээ бид нар хөрөнгө оруулахгүй гэсэн үг ерөөсөө биш. Тэрний үгсөө үг гэхээр тэр transitionary portfolio гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол тэр үйл ажиллагаагаа арай илүү efficient, арай бага ус хэрэглэдэг ч юм уу те. Эсвэл хэрэглэсэн усаа дахин боловсруулад өөр юмд хэрэглэдэг ч юм уу. Тим бизнес модель руу чиглэж байгаа бол тэр бас болно гэж үздэг. А тэгэхээр хүмүүс нөгөө ногоон гэхээр заавал ингээл нэг мод тарих ч юм уу те. Тэгэхээр яг нөгөө салбар салбраасаа хамаарад зорилтууд нь ингээд айгүй өөр эдэх байхгүй юу? Тэгэхээр тэр зорилтоо ингээд сайжруулад явж байгаа бол ерөнхийдөө болตก. А ногоон бондны хувьд яг тэр босгосон мөнгөөрөө яг юунд зарцуулах гэдэг хэрэг нь бол бүр бусад төрөнг оруулалтын төрлүүдээс дэлгэрэнгүй нарийн хардаг гэсэн үг. Тэгээд ногоон болоход нь тусалдаг зөвлөгөө үзүүлдэг а тухайн салбарын тэр чинь аж үйлдвэрийн салбар байж болно, хөнгөн үйлдвэрийн салбар байж болно те. Эсвэл бүр ингээд IT-ийн ч юм уу эсвэл нөө Green Tech энтер компаниуд ч гэсэн байсан бол тэрэн дээр бол тийм ямар нэгэн хязгаарлалт бол байхгүй. Яг ногоон бонд гэдэг чинь өөрөө нэг олон улсын стандарттай явж байгаа шүү дээ. Яг тэр шаардлагаа хангаад тэрнийхээ дагуу үйл ажиллагаа явуулаад тэр нь янз бүрийн KPI-удаараа ингээд илрээд явж байгаа юм бол тэгэл хөрөнгө оруулсан хэвээрэл байна л гэсэн үг.
Тэгэхээр яг Монголын жишээн дээр аваад үзэхээр яг энэ хоёулангийн яриад байгаа одоо байгаль орчин нийгмийн засаглалыг одоо эрсдлэр нь үнэлээд тэгээд тэрийгэ бол тайлгнадаг үйл ажиллагаа зөвхөн банкны салбаруудад бас байгаад байдаг. Тэгээ одоо бол бас нэлээд хүрээгээд хилж байгаа шиг л та банк бос санхүүгийн байгууллага дээрээс нь хөрөнгөний зах зээл гэдэг яриад эхлэхээр нэлээд өргөн цар хүрээтэй ойлголтууд болоод ирчихдэг. Тэгэхээр яг одоо байгаль орчин нийгмийн засаглалын эрсдлийн үнэлгээг одоо хийхээс гадна ингээд ирээдүйд гарах эрсдлээ тооцоолохын тулд бол янз бүрийн одоо загваруудыг бас ашиглаж эхлэх тах шиг байна л та. Одоо жишээ нь тэр нь одоо салбар салбараа мэдээж хэрэг харилцан адилгүй ялгаатай байгаа. Тэгээд одоо жишээ нь нэг үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага одоо газар тариалан гас шууд хамааралтай байдаг бол тэгээд ганзууд боллоо гэж бодоход үйл ажиллагаа нь бол цаатчин тэгвэл тэрнийх нь эрсдлийг нь хэрхэн яаж үнэлхийн загварчлалыг нь яаж гаргах юм гэдгээр зэрэг өмнө нь бас яригдаад байгаа. Датахлын салбарууд бас энэ дээр орж ирээд байгаа гэсэн. Тэгээд энэ талаар бас гой сонирхолтой жишээ баримтал байвал мэдээлэл өгөөч.
Одоо нөгөө байгууллагын эрсдлийн удирдлага гэдэг чинь нэг эрсдэл гэдэг газар хилцтэй байгаа нэг эрсдлийн шинжээчдгээд хэдэн хүн тавьж хараа болчдаг биш. Тэр чинь байгууллагынх нь яг хүнээр бол ДНК-д сууж өгөх ёстой юм байдаг л та тий. Эрсдэл чинь ингээд first line of defense, second line of defense, third line of defense буюу одоо бизнесийн нэгжүүд дараа нь ингээд хамгаалал нэгжүүд тэгээ бүр гуравт нь дотоод аауд гэдэг нэг гурван штар явдаг модельугаас байдаг. А ESG тал дээр юу ч яг л бас адилхан. Энэ бол ингээд нэг ESG хариуцсан хүн гээд нэг хүн алтан тушаалд авч хараа ч юм уу те нэг тим нэгж байхаараа болчих жоо асуудал ерөөсөө биш. Тэр бүх юмнууд чинь бизнесийн модельд нь тэр чигээрээ ингээд шингэсэн байх хэвээр. А ямар нэг үнэлгээ хийж авах юм бол үнэлгээний модельд нь тэр заавал фактор болж орж ийж ерөнхийдөө яг зарчмаараа явж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээ энийг бол ESG integration гэж нэрлэдэг те. Бизнесийн модельтэй интеграцийн одоо шингээж оруулна гэсэн үг шүү дээ. А тэгэхээр яг ихэндээ бол мэдээж одоо энэ чинь хөгжлийн хоёрын шат үед явж байгаа гэж үзэх юм бол илүү мэдээж одоо репортлох те илүү одоо байгуулгын зорилго зорилтонд оруулах энэ төр тиймэрхүү юмнаас эхлээд явж байгаа нь угаас бол сайшаалтай. Гэтэ энээсээ алхам алхам цаашаа илүү одоо гүнзгий ороод илүү тэр нь бүтцэд ороод те явах ёстой салбар гэж би бол боддог. Датахлын салбарын тухайд яг би олон улсад яг ямар хөө юм болоод байгаа талаар ярил л та. Яг энэ цагуурийн өөрчлөлт ч гэдэг ч юм уу одоо байгалийн гамшиг гэдэг ч юм уу те ерөнхийдлийн талаар л гээд яриад байгаа юм чинь яг зөвхөн ингээд нэг 100 илүү халуун болдод байгаа ч юм уу тийм юм ерөөсөө биш. Энд чинь ерөөсөө л байгаль цагуур экологийн тэнцвэрт байдлын тухай ярьж байгаа. Тэгээд экологийн тэнцвэрт байдал алдагдхаар яадаг вэ гэхээр гамшигын одоо байгалийн гамшиг илүү олон удаа тохиолддог те.
Тавтамжн
нэмэгддэг те. Тэгэхээр яг энэ бүх эрсдлээ чинь даатгалын компаниуд даатгаж байгаа гамшигын даатгал те. Барилга барилаа гэхэд байгалийн гамшиг тохиолдвол тэрийг даатгалын компани л цаана үйждэг. Тэгэхээр яг энэ ESG-тэй холбоотой тэгэхээр даатгалын компаниудын одоо даатгах эрсдлийнх нь давтамж нь нэмэгдэнэ гэдэг чинь зардал нь дахиад дагаад өсчих гэсэн үг. Зардал нь өснө гэдэг чинь даатгалын хурамч нь өснө гэсэн үг тийм. Тэгэхээр яг иймэрхүү тренд яваад байгаа учраас энэ бол ингээд ялангуяа даатгалын салбарт нэлээд хамааралтай зүйл болж байгаа юм л та тийм. А Монголын тухайд гэх юм бол ингээд хурсан дээрээ бус юм ярих юм бол бид нар ингээд за хоттоо жишээлбэл ингээд хуван цар хэрэглээгээ багасгах ч юм уу тийм. Хог хаягдлаа ингээд ангилж хурааж ялгаж одоо ресайкл хийдэг болох апсайкл хийн ресайкл хийнэ гэж нэг болох апсайкл гэж зүгээр ойлголт байгаа тий. Үйлдвэрлэлээ худалдаж авлаа, хэрэглэлтэй хайлаа биш. Ингээ мөнхийн цикл дотор байж байгаа дахиад тэрийг өөр бүтээгдэхүүн болоод хэрэглэдэг тийм эргэлтэнд оруулахыг хэлж байгаа шүү дээ. Аа тэгэд эн чинь ингээ амьдралын хэв маягтай холбогдоод ирэхээр минимализм гэдэг ч юм уу, эссеншлизм гэдэг ч юм уу ингээд явчихж байгаа. Аа Монголын одоо яг biodiversity enter гэдээ ярих юм бол одоо бэлчээрийн талхлалт гэж ярил л та. Бэлчээрийн талхлалт дээр жишээлбэл одоо ургадаг ургамлын төрөл зүйл нь багасгах ч юм уу тий. Аа эсвэл одоо амьтны төрөл зүйл бас ингээд багасгах extinct болно гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тиймэрхүү юмнууд бас нэлээд явагдаж байгаа. Тэгээд яг Монголын хөдөө тал дээр бол миний бодлоор илүү бэлчээрийн талхлалт бол магадгүй нэг номерийн тулхамдж байгаа асуудал л магадгүй гэж хардаг.
Тэгэхээр дотоодын жишээн дээр ярих гэж бодход одоо барилга барьж байгаа нэг харилцагч байлаа. Тэнгүүтээ тухайн одоо ажилтнуудад одоо гинтийн ослын даатгал хийлгэсэн юм уу? А буцаад одоо барьж байгаа барилгын үйл ажиллагаа явагдаж байгаа газар нь ямар нэгэн одоо юу гэдэг чинь ногоон байгууламжийг бий болгох юм уу? Буцаагаад одоо газрын зөвшөөрөлтэй юм уу гэдэл салгуур үзүүлэлтүүдийг ингээ аваад үзэх юм бол ялцчгүй даатгалын салгуур үзүүлэлтүүд бас ESG-д бас ороод ирчихэж байгаа.
Яг үнэн. Тэрэн дээр болохоор эрсдлийг ингээд нэг өөртөө хүлцэх эрсдэл боёо. За энэ хэмжээний эрсдлийг бид нар хүлээн зөвшөөрнө. Энийг ингээд өөртөө зохион байгуулалт удирдаад явна гэсэн эрсдэл байдаг.
Зохицуулах боломж,
зохицуулах боломжтой гэсэн үгтэй. А тэгэнгүүт бууруулах боломжтой эрсдэл гэж байна те. Mitigate хийх боёо. Одоо бид нар ийм ийм аюулгүй байдлын дүрмүүдийг оруулснараа ийм ийм одоо зүйлийг хэрэгжүүлснээр энергиэс бол бууруулах эсвэл өөрчлөлт сэргийлэх боломжтой гэж үзэн тээ. За тэгээд даатгал ямар зүйл төр орж ирдэг вэ гэхээр нөгөө давтамжин жоохон бага боловч нэгэнд тохиолдохоор гар сохрол ихтэй зүйлүүд дээр нэлээд даатгал руу даатгалын компанитай харилцаж эхлэх энийг болохоор эрсдэл шилжүүлэх гэж ирдэг байхгүй. Жишээлбэл би одоо барилгын компанизм байлаа гэхэд энэ эрсдлийг би өөрөө хүлээж чадахгүй тээ. Тийм учраас би энийг хүлээж чаддаг компанид шилжүүлгээ даатгалын компани руу эрсдлээ шилжүүлээд оронд нь хураамж төлж байгаа тийм л одоо зүйл явагдаж байгаа гэсэн үг. А энэ болохоор нөгөө ESG-ийн за барилгын компаниуд бол мэдээж байгаль орчинтой нийлээд холбогдно. Хоёрдугаарт нь S буюу тэр ажиллаулж байгаа хүмүүсийн аюулгүй байдал те ажиллах орчин тэр нэлээ нөгөө чухал зүйл жүр нь орж иртгэлтэй. Тэгээд даатгал байна. Тэгээд одоо яаж хүлэн зөвшөөрөх эрсдэл нь юу вэ те? Бууруулах боломжтой эрсдэл нь юу вэ? Магадгүй аюулгүй дүрмч юм уу те? А гуравдугаарт яг шилжүүлэх ёстой эрсдэл нь яг юу юм бэ? Одоо хүний гинти ёслын даатгал гэдэг ч юм уу те? Тийм их юмнууд орж ирэх хэрэгтэй. А ноон байгууламжийн тухайд бол миний бодлоор энэ тухайн компани гэхээс илүү бүр нэг системийн хэмжээний асуудал гэж би бодож байна. Яг ингээд хамгийн дээр нь болохоор одоо төр засагч юм уу байгаа штэ тий, зохицуулах байгууллагууд байгаа штэ тий. Яг манай хотод барилга барихад нэг хүнд ноогдох, нэг оршин суугчд ноогдох ногоон одоо талбай нь хийх хэрэгтэй гэдэг журамтай. Тэр нь хангалттай юм уу? Олон улсын шигээр хаана явж байгаа юм тий. Газар олголтондоо энийг бодолцож үздэг юм уу тий. За тэгвэл бодолцож үзээд газар олголтлоо гэхэд тэрийгэ дараа нь анх амсныхаа дараа компаниуд гүйцэтгэж өгнө гэдгийг нь яаж хэндгийн? Тэг хэрвээ зөрчилтэй байх юм бол тэрийг нь яаж хариулах тооцдгийн тий. Гэх мэдчлэн ингээд нөгөө бүр одоо зохицуулах байгууллагаас ахуулаад барилгын төслийг хэрэгжүүлж байгаа компани, тэгээд тослон гүйцэтгэж байгаа компани, за тэгээд оршин суугчд нь болохоор илүү иргэний нийгэм гэдэг ч юм ингээд бүр системээрээ л нөгөө авчтал асуудал гэж би боддог л таа.
Тэгэхээр нөгөө зөвхөн зураг төсөл дээр ногоон байгууламж байна гэсэн зургаар нь одоо харахаас гадна нөгөө гүйцэтгэл нь ямар байгаа вэ? Гүйцэтгэлээ хэрхэн яаж үнэлж байгаа вэ гэдэг нь бүр ингээд байнгын нөгөө хяналтын тогтолцоотой ингээд болчихж байгаа гэж ойлгоод байна л та.
Тэгээд одоо тийм одоо зөрчил гаргасан компаниудад дахиж газар олохгүй ч гэдэг ч юм уу те айгуу тийм хатуу ярах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй ингээд зураг төсөл дээр ингээд бүх юм нь болоод хэдэг яг бариад харсан чинь болоогүй тийм нэгэнд барьсан имиж яах ин гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү асуудал нэлийн байдаг юм шигс нэгцсэн.
Тэгэхээр яг хоёулангийн ярьж байгаа хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт маань ингээд явсараага бараг бүх юмтай холбогдож тараад байна шүү дээ. Зөвхөн нөгөө харилцагч компаниудаас гадна хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаанаас гадна төрийн байгууллагын зохицуулалт гэл ялцчихгүй нөгөө олон талыг хамарсан тийм өргөн цар хүрээний ойлголт толцоод байна. Тэгэхээр одоо яг энэ хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт за тэгвэл ямар ч л байсан ESG шалгуур шаардлагуудыг тавьд юм байна. Тэр нь байгаль орчин нийгэм засаглалынхаа хувьд бол тодорхой хэмжээний одоо бодлого зохицуулттай байдаг. Тэрийг химжиж болох ууц бас өгөгдөл дататай байгаад байдаг. А тэрийг үргэлжлүүлээд цааш ирээдүйд энийг илүү сайжруулахын тулд ямар зорилго зорилт тавиад байгаа вэ гэдгийг бас харгалцаж үздэг гэж хоёлаа ярилцлаа.
Хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт юм уу эсвэл ESG гэдээ ярахаар компаниуд болохоор нэг тийм маркетинг PR-ийн төвшөнд л авч үзээд гэдэг.
Тийм нэг
их компаниуд.
Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бид нэр инглээ гэж.
Тэр нь ингээд нэг кампайн, нэг ивент ч юм уу. Тэр ерөөсөө гол зорилго нь биш байхгүй юу? Эсвэл нэг репорт гаргах, эсвэл нэг бодлогын баримтчуу тодорхойлох, эсвэл нэг маркетинг PR-ийн хүрээнд өөрсдийнх нь компани нэр хүндийг өсгөх, англиар хэлэх юм бол nice to have гэж ярьдаг штеп. Тим хэмжээнд нь бол нэлийн олон компаниуд би бодолцоод хэлсэн гэж бодож байгаа. А энэний дараагийн шат нь юу вэ гэхээр эн чинь ерөөсөө future proofing your business англиар хэлбэл өөрөөр хэлэх юм бол ирээдүйд олон жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахыг хүсэл байгаа бол одоо ингээд залуу байгаа ажлын байран дээр гарч байгаа дараа дараагийн үеийн хүүхэд залуучууд хэрэглэгч чинь нэг өдөр болно тий. Тэр үед тэд нартай үйлчлэх хэмжээний тэр одоо харилцагч нарыг татах хэмжээний бизнесийн модель ESG загвар танай компанид байгаа мó ажил олгогч талаасаач бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ нийлүүлэгч талаасаач гэтгэл юм явьж байгаа байхгүй юу тий. Тэгэхээр одоо энэ ESG awareness чинь одоо дэлхийд дахинд нэлээд том тэгээд залуу үеийн ялангуяа ойлголт сайтай тэрийг аж чухал зүйл гэж үтэйг ач холбогдол өгдөг өөрсдөө амжилттай хэрэгжүүлдэг тэ. Тэгэхээр энэ бол ирээдүйд илүү урт хугацаанд бизнесийн модель хардаг хүмүүсийн хувьд бизнесүүдийн хувьд бол энэ бол зүгээр л хийх хэрэгтэй байх ёстой юм ёстой эволюц.
Эндээс нэг холдоод авахгүй тэгээд ялцчихгүй хийх ёстой ажлуудын нэг болцоод байна тэ. Түрүүн бас хоёлаа ярьжсэн одоо энгийн ажилч нь одоо тухайн нэг байгууллагад одоо орохтой өмнө нь бол ажилтнаа нэлээд олон шалгуур үзүүл тавьдаг гэдэг ч юм уу та энэ салбарт ажиллажсэн туршлага байгаа юу хийжсэн бэ яасан бэ гэж ажилнуудаа ингээд энэ ажил тохирохоор байна уу гэж үнэлээд байдаг. Гэхдээ одоо бол нөхцөл байдал эсэргээрээ миний орох гэж байгаа байгууллага компани маань яг энэ байгаль орчинд ямар одоо бодлого баримтлалтын ажиллах орчин ямар юм буцаагаад яг засаглалын хувьд одоо ямар засаглалтай байдгийг сайн засаглал байгаа мó ай тухтай ажиллах орчин ямар эдин гэдгийг илүү одоо харгалцаж үзээд бараг трийгэ бараг ажиллах цагаа газар та ингээ асуулт сонголт алгаа асууж ич нэг тийм сонголт хийдэг болсон юм шиг санагдсан.
Тийм, тэр бол яг өнөө одоо жилдээр шиг харж байхад тийм өмнө нь ингээд одоо хэдэн 10 жилийн өмнө ч юм уу тийм ингээд дадлагын үедэн ажилд авахд бол ажлын ярьцлага ер нь өнгөрсөн үед ямар явдаг байсан бэ гэхээр ажил олгогч, ажил горилгочоос чи энэ ажлыг хийж чадах уу, чи ямар чадвартай вэ, чи ачаалт даах уу гэдэг ч юм уу тийм. Эсвэл чи тийм програм дээр ажиллаж чадах уу гэхэл яг ийм шаардлагатай нийцж байгаагүй юу гэдэг ингээд нэг цанхаар хартаг. А зөрүүлээд асуултын дээр айгу баг байдаг. Тийм байдлаар ажлын ярьцлага өрнөдөг байсан бол одоо болохоор ингээд хоёр талтай болчихж байгаа. Ажил олгогч, ажил горилгоч хоёрын хооронд юм гэрэл үүсчин чи хамтын ажиллагаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр хамтын ярьцлага гэдэг чинь дандаа хоёр талтай өгн аван тийм. Тэр нь зөвхөн мөнгө цалингаар биш, бусад одоо ажиллах орчны сэтгэл ханамжийн тийм гих мэдчлэн. Тэгэхээр яг одоо ингээд миллениал гэж ярьдаг, жин ши гэж ярьдаг тэрнээс доош ингээд бас ажлын байр дээр гарч ирж байна. Ярьцлага авч явахад дандаа ингээд танаа яг энэ тал дээр жишээлбэл танаа байгуулгын алсын араа юу юм бэ? Бодлого юу юм бэ? Тийм яг юу авч хэрэгжүүлдэг вэ гэгээд илүү одоо нэг ажиллахын тулд амьдрдаг биш. Ажил гэдэг бол ингээд зөвхөн амьдралын нэг хэсэг учраас би ажлын байр дээрээ ч гэсэн таатай тийм тодорхой юм бэ сэтгэл ханамжтай байх нь чухал гэдэг нь илүү болчиход байгаа гэсэн үг байхгүй. А нөгөө талаас болохоор өмнөх 20-р зуун гэж хэлээд ажилтнуудын одоо ажлын байрууд их байдаг байсан. Ян зүрийн том том үйлдвэрүүд те хөнгөний үйлдвэр гэдэг ч юм уу одоо юуны үйлдвэр гэдэг ч юм те. Одоо болохоор ингээд авто технологийн хөгжлөд байгаа. Айгүй автомат тентер явагдаад те яг хүн ингээд заавал одоо нөгөө team ажил хийх шаардлагагүй стартап ус гэдэг ч юм уу эсвэл өөрөө ингээд ажлын байраа бий болгох. Яг нэг team одоо ажилтнуудын ажилтнуудын эд үеийнхэн шиг ингээд ажилтаа байвал амьдралын баталгаа гэдэг ойлголт нь арай багасаад тэ ажил бол миний амьдралын зүгээр нэг хэсэг. А би тийм учраас миний ажлын ажил болгогч яг энэ тал дээр миний чухал гэж боддог ёо та энэ байгаль орчны ч юм уу тий засаглалын ч юм уу эсвэл яг энэ нийгмийн ч юм уу тий зүйл дээр ямар бодлого баримтлалтын ямар орчин юм бэ өөрөө гэдгийг аягүй сонирхож асуудаг болоод байгаа сүүлийн үед ер нь бол.
За тэгэхээр ESG шалгуур гэдэг байгаль орчны нийгэм засаглалын асуудлуудыг авч үзээд байдаг. За байгаль орчны асуудлууд дээр бол нэлээд ач холбогдол өгдөг болоод ирсэн. За нийгмийн асуудал дээр хүртэл одоо хоёулаа саяарлаа. Одоо хөдөлмөр эрхлэлт тэгээд дээрэс нь одоо аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг бол хэрхэн яаж хангадаг вэ? Одоо community impact хэрхэн яаж таацалдаг гэл талаас нь яриад байдаг. Яг засаглалын тал дээр бас төдийлөн одоо манайхан бас ойлголт баг юм шиг санагддаг. Миний хувьд бол яг засаглал яг ямар байх хэвтан бэ? Засаглалын хувьд одоо ямар байжээж яг энэ ESG шалгуур шаардлагуудыг хангадаг тэм одоо нөхцлүүд гэдэг юм бол
засаглал ер нь л айгүй сайн засаглал гэж бас ярьдаг те засаглал ер нь л чухал. А тэгээд засаглал гэд ярихаар яг уу за төсөөлөлт хэлэх юм бол менежерүүдийн компанид ажиллаж байгаа хүмүүсийн тогтоомын дүрмийг нь л айгүй урт хугацаагаар харсан зөв байдлаар тодорхойлж өгнө л гэсэн үгтэй. Хүл бөмбөг тоглоход ч энэ тогтоомын дүрм гэж байдаг шүү дээ. Зарим нь хамгаална, зарим нь довтлон те гих мэдчлэн. Тэгтээ ийм дүрмийг нэг нэг өршгөхгүй өдр гэдэг ч юм уу тийм тэрнтэй адилхан засаглал гэдэг бол одоо тухайн компани менежерүүд гүйцэтгэх удирдлага энэ төр те илүү одоо хитрхээ богино хугацаагаар хаарч богино хугацааны өндөр өгөөж хаарч одоо бусад зүйлүүдийг орхигдуулахгүй байх гэдэг ч юм уу эсвэл хүндлэнгийн хяналттай байх гэдэг ч юм уу ерөөсө governance гэдэг чинь яг энэ компани тогтвортой ажиллах урт хугацаанд нөгөө сайн ажиллах яг гол суурь нь болж өгч байгаа. Тэгээ засаглал гэд ярахаар яг уу би одоо нээлттэй хувьцаат компаниуд дээр жишээ авъя л да те. Яг жишээлбэл нэг гэр бүл ч юм уу нэг хүн ингээд нийт хувьцааных нь нэлээд хувийг эзэмшдэг. Жижиг хувьцаа эзэмшдэхийн эрх ашгийг хүндэлтгүй энэ төр байх энэ төр чинь бас засаглалд орно те. Би жишээлбэл нэг компани хувьцаа авлаа гэд надад ямар дуу хоолой байхгүй надад яг юу болоод байгаа мэдээлэл энэ төр нь ирэхгүй бол ч юм уу те. Тэр чинь миний эрх ашиг зурчихдож байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Яг тэрнтэй адилхан засаглалд бол нэгээр маш өргөн ойлголт. Офцат компани засаглал гэдэг тэр нээлттэй компани байх юм бол яах вэ? Хаалттай компани бол яах вэ? Энтер гэж явдаг. Тэгээ засаглалын том том хямрал одоо 2008 оны моргажийн хямрал энтер гэдэг ч юм уу яах вэ? Хүмүүс тэгэл янз бүрийн байдлаар тайлбарладаг. Гэхдээ илүү бас нөгөө хувьцаа эзэмшигчд гэхээсээ илүү хувьцаа эзэмшигчдийн мөнгөний удирдах жаа тэр компаниудын захирлууд энтэй хитрхийн богино хугацаа харсан хитрхийн одоо богино хугацаанд өндөр өгөөж хаарсан тэр үйлслүүд бас тодорхой хэмжээгээр буруутай байдаг. Тэгээд тэрний тулд яадаг вэ гэхээр засаглал гэдэг нэгдүгээр нь яг удирд туузын бүтц ямар баах уу те гүйцэтгэх удирдлага ямар баах уу төлөөлөл удирдах зөвлөлтөр яагаад заавал хараат бус гэшүү хэрэгтэй юм бэ те тэр хүн бодол санаагаа зөвлөдөө илэрхийлэхин тулд тэр хүнд ямар одоо орчин хэрэгтэй юм бэ гэдэг ч юм уу ямар ирэх байх хэрэгтэй юм бэ ямар үр хүлээх хэрэгтэй юм бэ гэдэг асуудал орж ирдэг. нөгөөгөөр гүйцэтгэх удирдлагын цалин мөнгө бонус тэгээд инсентив буюу тэр хүн илүү богино хугацаанд сайн амжилт хийх инсентив байна уу урт хугацаанд сайн амжилт инсентив байна уу гэдгийг нь балансын тааруулж өгч байдаг. Богино хугацааны инсентив нь хэтэрчгэр яадаг вэ гэхээр энэ үйлрэлд санхүүгийн өгөөж өндөр гаргахын тулд одоо янз бүрийн юм хийж эхлэх гэсэн үг шүү дээ. Тэрнээс 3 жилийн дараа 5 жилийн дараа кампан байх ямар байх нь тэр үед нэг хамаагүй өнтер болдог ч юм уу тий. А тэгэнгүүт урт хугацаатайгаа холбоод за барууны орнуудад ингээд гүйцэтгэх удирдлагын цалин бас нэг хувьцаагаар энтер олгогддог. За тэр нь болохоор хэрэгжихгүй 3 жилийн дараа 5 жилийн дараа хэрэгжих энтер гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү зүйлүүд бас орж ирдэг. Тэгэхээр засаглал бол яалтчгүй жоохон л гэх Монголын жишээн дээр бол мэдээж нээлттэй хувьцат компаниудыг би илүү олон хөрөнгө оруулагчтай болоосой гол том хөрөнгө оруулагч нар нь бас хувийн гээд хөгжлийнхаа явцаар тий баг багаар багсаад яваасай тий жижиг хөрөнгө оруулагч нар жижиг хувьцаа эзэгшсэн их ашиг бас нэлээ нөгөө их яригдчих ашиг байна тэр бас илүү сайжраасаа гэж
ижил төвчөнд бас нөгөө шийдвэр гаргалт нь нэг төвчөнд бас байвал
тийм. Тэгээ одоо яг хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль батлагдсан байгаа. За банкуд IPO хийх гэдээ бас хуулийн энтер явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ бүх юм нар чинь цаашдаа юутай холбоотой хөр institutional investors буюу одоо мэрэгжлийн оролцогчдын сайн хөгжснөөр энэ юмнууд багсна. Өөрөөр хэлэх юм бол тэгэд 10 хүн жижиг хувьцаа эзэмшигч байхын оронд хөрөнгө оруулалтын саналуугаа хандаад 10-аа нийлээд нэг мандаттай болоод ингээ харьцаж байгаа бас одоо мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчаар дамжаад гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр бас нөхцөл байдал сайжраад хөгжүүл явах байх л гэж би боддог тоо.
Нөхцөл байдал бас явандаа бас яг ESG лүгөө ингээ хамарсан одоо хүн болгон ижил одоо төвшөнд одоо шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх боломжтой болоод ирэхээр бас нэлээд өргөн цар хүрээний ойлголт юм шиг санагдчихэв.
Тэгээд яг зах зээлийнхаа зарчим руу илүү төхөж очих нь гэсэн үгтэй. А нөгөөтэйгүүр хувьцаа гаргаж байгаа компаниудад ч гэсэн олон жижиг одоо санхүүгийн мэдлэг нь янз бүр олон жижиг хөрөнгө оруулагч нартай байснаас бас мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч нартай байвал айгүй зүгээр байдаг ядаж ойлголцоход ядаж одоо юмаа тайлбарлахад жишээлбэл хувьцаа гаргаж байгаа компани зүгээс хөрөнгө оруулагч нартай одоо сүргийн зах зээлийн талаар ч юм уу санхүүгийн зах зээлийн талаар ч юм уу бас тодорхой хэмжээгээр боловсрол олгох шаардлага тулгараад байгаа байхгүй юу те ингээл хувьцааны үнэ нэг 5% нь хад уцаар яриа л өө яасан юм би зарлаа гэдэг ч юм уу тиймэрхүү бас тохиолдол байгаа. Тэгэхээр хувьцаа гаргаж байгаа компани өнцгөөс ч ихсэн хувьцаа эзэмшиж байгаа хүний өнцгөөс ч ихсэн тэр дунд нэг мэрэгжлийн тоглогч мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч хөрөнгө оруулалтын сан ч юм уу те тэр ороод ирвэл ерөнхийдөө бол би зах зээлийнхээ стандартыг дээш нүргөөл явна гэж бодож байгаа.
Тэгэхээр зөвхөн одоо тус тустай салгаж авт үзэх биш. Одоо ESG маань харилцан энэ гурван салбар маань одоо гурван гол хэсэг маань ингээ уялдаа холбоотой байжээ хөрөнгө оруулах гэж байгаа сангуудынхаа хувьд ч тэр яг шаардлагуудыг нь хангаж явах боломжтой гэж миний хувьд ойлголоо. Тэгэхээр гаргаж байгаа одоо нэг бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ маань хүртэл бас энийг хэрхэн яаж бодолцож авч үздэг юм бэ гэдэг ч юм уу. Тэгээд туцаад харилцагч нартай тавьж байгаа шалгуур шаардлага маань хүртэл нэгээд байгаа бас нэлээд өөрчлөгдөж байна л та.
Тийм яг үнэ. Ер нь бол ингээ нэг цогцол ойлголттой байгаа юм л та тий. Салгаж ойлгохтай айгүй хэцүү.
Тийм.
Тэгээд гадны одоо MSCI гэдэг ч юм уу эсвэл Bloomberg энэ төр янз бүрийн одоо нийтлэгтэй хувьцаатай компани байх юм бол ESG оноо энтер гэдээ байдаг л та тий. Тэгэл E-д нь тэдэн хувийг тооцъё. S-д нь тэдэн хувийг тооцъё. G-д нь тэдэн хувийг тооцъё энэ төр оноонууд бол ер нь бай. Нийтлэгтэй хувьцаат компаниудын хувьд болохоор тийм оноонууд бол ер нь бол хангалттай байдаг. Тэрийг бол билэн аваад хэрэгжүүлж болно тий. Тусгай үр шаардлага байхгүй бол bond энэ төр болохоор ингээд өөр эн чинь болохоор санхүүгийн хэлэхээр asset class буюу одоо хөрөнгө оруулалтын төрлүүд байгаа даа тий. Төрөл болгон дээр нь ингээд тавигдж байгаа шаардлага тэгээд хэрэгжилж байгаа дата мэдээлэл энэ төр нь ингээд жоохон жоохон өөр болоо авчиж байгаа. Одоо засаглал гэхээр жишээлбэл хувьцаат компанийн хувьд айгүй чухал. А үрийн бичгийн хувьд болохоор засаглалын элемент нь бас арай жоохон бага ашаал бүрдэлтэй ч юм уу тий. Яагаад тэгэхээр тэр чинь нөгөө хувьцаа эзэмшиж байгаа биш үрийг нь эзэмшиж байгаа учраас л гэх юм уу.
Хувьцлаад үзэлт дундчаар хэд орчим хувьд байгаа тав одоо байгаль орчин дээр 30% гэдэг ч юм уу. Нийгмийн үзүүлэлтүүд дээр 25 цаа засаглал дээр 50% гэдэг ч юм уу. Эсвэл яг гарч байгаа нөгөө хөрөнгө оруулалтаасаа хамаарат өөрөөр байгаа тах уу?
Тийм салбараасаа хамаарал өөр хэв тийм. Ер нь одоо хүнд үйлдвэрийн салбар дээр бол мэдээж байгаль орчин арай илүү хөвтэй гэдэг ч юм уу те. Гэх мэтчлээ ер нь салбар салбараасаа хамаарат өөр хэв. Тэгээд компани компаниуд арай өөр өөр жинг авч үздэг. MSCI их гэхэд нэг өөр, HSBC их гэхэд арай нэг өөр тийг ингээ харьцуулаад явдаг ч юм уу те.
Аха, case by case гэж авчих юм байна те. За тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар бид нэр хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер холнтой энэ хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт гэж юу юм бэ? Энийг яг засаглал талаас нь хэрхэн яаж авч үздэг? За байгаль орчин талаас нь хэрхэн яаж авч үздэг? Нийгэм талаас нь яг ямар шалгуур үзүүлэлтүүдийг авч үздэг? Олон улсын бас чек хандлага яагаад тийшээ ингээд чиглээд байгаа талаар бас нэлээ өргөн цар хүрээнд ерөнхий ойлголт бас та бүхэндээ хүргэсэн байх гэж найдаж байна. Тэгээд энэ удаагийн зочноор оролцсон холнтой маш их баярлалаа.
Баярлаа.
За, баяртай.